Ջոնաս Լայլը ավելի հետաքրքիր անձնավորություն էր։ Սամարսից նա փոքր էր 10 տարով, նրանից անհամեմատ առողջ ու ամրակազմ, և նույնպես յուրատեսակ օտարոտի մի մարդ։ Բնավորության պաղարյուն, որոշ չափով ընթերցասեր և սիրում էր փիլիսոփայել։ Ինչպես Յուջինը շուտով իմացավ, այս մարդն աշխատել էր Միացյալ Նահանգների գրեթե բոլոր մասերում՝ Դենվերում, Պորտլենդում, Սենտ Պոլում, Սենտ Լուիսում և այլուր, և անսպառ հուշեր ուներ իր նախկին գործատերերի մասին։ Հենց որ լրագրերում նա հանդիպում էր երևելի մի մարդու անվան, իսկույն թերթը ձեռքին գնում էր Ուիլյամսի մոտ, իսկ հետագայում նաև Յուջինի մոտ, երբ արդեն մտերմացել էին, և ասում. «Ես ճանաչում էի այս մարդուն, երբ ապրում էի այսինչ տեղը. Նա փոստի պետն էր, կամ մի ուրիշ բան, այնինչ քաղաքում. Տեսնում եք, որքան է բարձրացել»։ Շատ դեպքերում նա անձամբ չէր ճանաչում այդ երևելի անձանց, բայց լսել էր նրանց մասին, և ճանապարից դուրս ընկած այս խուլ անկյունը հասնող նրանց փառքի արձագանքը ազդում էր նրա երևակայության վրա։ Աշխատանքի եռուն ժամերին Ուիլյամսին օգնում էր սրբագրելու գործում։ Լավ գրաշար էր, և միշտ էլ ազնվորեն կատարում էր իր պարտականությունները։ Բայց աշխարում հաջողության չէր հասել, որովհետև վերջին հաշվով այլոց հրահանգների կատարող էր։ Յուջինը առաջին իսկ հայացքից նկատել էր այդ։ Յուջինին հենց այս Լայլն էր սովորեցնում գրաշարական գործը։ Առաջին օրը նա բացատրեց տառարկղներում բույների կամ գրպանների տեսությունը, թե ինչպես որոշ տառեր ավելի հարմար տեղ են դրված ձեռքի համար, քան մյուսները, ինչու որոշ տառեր ավելի շատ են դրված, ինչու որոշ թերթերում որոշ նպատակների համար մեծատառ են օգտագործում, և մյուսները չեն օգտագործում։ Չիկագոյում, երբ աշխատում էի Տրիբյուն թերթի տպարանում, մենք սովորաբար եկեղեցիների, նավերի, գրքերի, հյուրանոցների և նման բաների անունները շեղագիր էինք տպում։ Դա իմ իմացած միակ թերթն է, որ այդպես է անում, ասում էր նա։ Շուտով Յուջինը սովորեց, թե ինչ բան է տողաշարը, շարվածասյունը, տառակալը, վերաշրջելը։ Լայլը սիրահոժար բացատրում էր, որ լավ վարժվելուց հետո մատները շոշափելով կզգան կապարի ծանրությունը, որ տառը գրեթե բնազդորեն կգտնի վերադարձի ճանապարհը դեպի իր հատուկ գրպանիկը, նույնիսկ եթե չես էլ մտածում այդ մասին։ Նա ուզում էր, որ իր գիտելիքները լրջությամբ ընդունվեն, իսկ Յուջինը շնորհիվ իր մնացին հարգանքի դեպի ամեն տեսակի գիտելիքներ ուշադիր լսում էր նրան։ Յուջինը դեռ չգիտեր, թե ինչ էր ուզում անել, բայց նա շատ լավ գիտեր, որ ուզում է ամեն ինչ իմանալ։ Այս տեսակետից այդ տպարանը որոշ ժամանակ հետաքրքրում էր նրան, թեև շուտով նրա համար պարզ դարձավ, որ ինքը չի ուզում դառնալ գրաշար կամ ռեպորտյոր, կամ որևէ բան, որ կապված է գավառական լրագրի հետ, բայց նա ուսումնասիրում էր կյանքը։ Նա զվարթ աշխատում էր իր սեղանի առջև, ժպտալով աշխարի վրա, որը բաց պատուհանից նրան զգալ էր տալիս իր ներկայությունը։ Կարդում էր հետաքրքիր լուրեր, կարծիքներ կամ տեղական հայտարարություններ, որ շարում էր, և երազում, թե այս աշխարը ինչ ունի պահած իր համար։ Նա դեռ չուներ մեծ փառասիրություններ, որոնք նրա մեջ արթնացան հետագայում, բայց հույսերով լի էր, և միաժամանակ փոքր-ինչ մելամաղձոտ։ Նա տեսնում էր իր ծանոթ տղաներին ու աղջիկներին, որոնք պարապ շրջում էին փողոցներում կամ հրապարակներում։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես Տեդ Մարգինվուդը հոր երկանիվ կառքը նստած քշելով անցնում էր իր մոտով։ Տեսնում էր Ջորջ Անդերսոնին մայթերով քայլելիս, և այնպիսի մարդու կեցվածքով, որը երբեք կարիք չունի աշխատելու։ Ջորջի հորն էր պատկանում քաղաքի միակ հյուրանոցը։ Հաճախ նա մտածում էր գնալ ձկնորսության, նավակով զբոսնել կամ գեղեցիկ պարտեզներում ծուլորեն նստել մի գեղեցիկ աղջկա հետ, բայց ավաղ, աղջիկներն այնքան էլ հոժարական չէին մոտենում նրան։ Նա չափից ավելի երկչոտ էր, երբեմն նա մտածում էր, թե որքան լավ բան է հարուստ լինելը, և երազում։ Յուջինն այն տարիքում էր, երբ ուզում էր զգացմունքներն արտահայտել կրակոտ խոսքերով, միաժամանակ այնպիսի տարիքում, երբ ամաչկոտությունը ծածկամիտ է դարձնում պատանուն, թե կուզ նա սիրահարված լինի և խիստ հյուրասկաց։ Այն, ինչ նա ասում էր Ստելլային, իրեն թվում էին դատարկ զեղումներ, և նա իր զգացմունքներն ավելի շատ արտահայտում էր հառաչանքներով։ Մինչդեռ Ստելլային ավելի շատ դուր էին գալիս այդ դատարկ զեղումները, քան թե հառաչանքները։ Ստելլան արդեն սկսել էր մտածել, որ Յուջինը մի քիչ տարօրինակ է։ Չափից ավելի է լարում իրեն իր տրամադրությունների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ նա սիրում էր Յուջինին։ Քաղաքում արդեն խոսում էին, որ Ստելլան նրա աղջիկն է։ Փոքրիկ քաղաքներում կամ գյուղերում այդպիսի զույգերը դպրոցականների շրջանում համարվում են սովորական բան։ Մարդիկ նրանց տեսնում էին իրար հետ զբոսնելիս։ Հայրը կատակում էր նրա հետ։ Ստելլայի հայրն ու մայրը այս համարում էին պատանեկան սեր, որն այնքան աղջկա կողմից չէ, որքան տղայի, որովհետև նրանք գիտեին իրենց աղջկա հակումները այդ ուղությամբ, որ նա տղաների կողմից սիրո ցույցերի վրա թեթև է նայում։ Նրանք մտածում էին, թե Յուջինի սենտիմենտալ զգացմունքները շուտով ձանձրալի կդառնան Ստելլայի համար, և այնքան էլ սխալված չէին լինի իրենց կարծիքների մեջ։ Մի անգամ, մի երեկույթում, որը կազմակերպել էին դպրոցի բարձր դասարանների աղջիկները, խաղում էին գյուղական փոստ։ Սա այն խաղերից է, որը ավարտվում է համբույրով։ Խաղացողներին հարցեր են տալիս, և ով չի կարողանում պատասխանել, ենթարկվում է տուգանքի։ Տուգանվածը դառնում է փոստի վարիչ, և մեկին կանչում է փոստը տանելու, իսկ դա նշանակում է, որ դուք գնում եք մի մութ սենյակ, որտեղ ձեզ սպասում է փոստի վարիչը։ Այնտեղ կամ նա է ձեզ համբուրում, կամ դուք նրան։ Փոստի վարիչն ունի իրավունք և իշխանություն կանչելու նրան, ում ինքն է ցանկանում։ Այս անգամ խաղը վարում էր Ստելլան, որը Յուջինից շուտ բռնվեց, ստիպված էր կանչելու մեկին, որ համբուրի իրեն։ Սկզբում մտածում էր կանչել Յուջինին, բայց խաղի անկեղծությունը, ինչպես և այդ թաքստոցում Յուջինի բուռն ցանկությանը հանդիպելու ահը, ստիպեցին Ստելլային տալ Հարվի Ռատերի անունը։ Հարվին գեղեցիկ տղա էր։ Ստելլան նրա հետ ծանոթացել էր վերջերս, Յուջինին հանդիպելուց հետո։ Ստելլան չէր դյութվել նրանով։ Դուրեկան տղա էր, ուրիշ ոչինչ։ Նա չարաճճի ցանկությամբ ուզեց տեսնել, թե ինչի նման է այդ տղան, և այժմ հարմար առիթ էր։ Երբ Հարվին ուրախությամբ գնաց, Յուջինը խանդից գժվեց։ Նա չէր կարող հասկանալ, թե ինչու է Ստելլան իր հետ այդպես վարվում։ Երբ հերթը հասավ Յուջինին, նա կանչեց Բերթա Շումեյկրին, որը որոշ չափով դուր էր գալիս իրեն, բայց Ստելլայի հետ համեմատած ոչինչ էր Յուջինի կարծիքով։ Երբ Յուջինը դուրս եկավ, Ստելլան նրա աչքերում կարդաց մի տեսակ զայրույթ, բայց այնպես ցույց տվեց, թե ոչինչ չի նկատում։ Չնայած նրա շինծու ուրախությանը, բոլորն էլ նկատեցին, որ Յուջինը ընկճված է և տխուր։ Ստելլային երկրորդ անգամ վիճակվեց տուգանքի ենթարկվել, և այս անգամ կանչեց Յուջինի։ Նա գնաց, բայց զայրույթը դեռ չէր հանդարտվել։ Ուզում էր պատժել աղջկան։ Երբ նրանք մթության մեջ հանդիպեցին իրար, Ստելլան սպասում էր, որ գրկի իրեն։ Նա ձեռքերը բարձրացրեց վեր, Յուջինի ուսերին հավասար։ Յուջինը մի ձեռքով բռնեց նրա թևը, և միայն սառը համբույր դրոշմեց նրա շրթունքներին։ Եթե գոնե հարցներ, թե ինչու այդպես վարվեց, կամ գրկեր նրան ու խնդրեր, որ այլևս այդպես վատ չվարվի իր հետ, նրանց մոտիկությունը գուցե դեռ երկար շարունակվեր։ Բայց նա ոչինչ չասաց, և Ստելլան արհամարելով նրան զայրալից տեսքով դուրս եկավ այնտեղից։ Իրար նկատմամբ առաջացած սառնությունը շարունակվեց մինչև երեկույթի վերջը, բայց և այնպես Յուջինը նրան ուղեկցեց տուն։ Փողոցները մութ էին, աղյուսապատ մայթերով անցնելիս լսվում էր նրանց քայլերի խուլ ձայնը։ Երկու թաղամաս անցնելուց հետո Ստելլան ասաց.
«Այսօր անտրամադիր ես երևում»։
«Ինչու»։ «Ես ինձ լավ եմ զգում»,» պատասխանեց նա մռայլ ձայնով։
«Կարծում եմ Վեյմարների տանը շատ լավ էր. Մենք միշտ անչափ զվարճանում ենք այնտեղ»։
«Այո, արտակարգ զվարճալի էր»,» արձագանքեց նա արհամարական տոնով։
«Օ, այդքան խոժող չեն լինի»,»
հանկարծ բորբոքվեց Ստելլան։
«Դու ոչ մի պատճառ չունես փքվելու»։
«Չունեմ»։
«Ոչ, չունես»։
«Լավ, եթե դու այդպես ես զգում, ապա ես էլ կենթադրեմ, որ չունեմ»։
բայց ես այդ կարծիքին չեմ։
Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ կարծիք ունես։
Իսկապես միևնույն է։
Այո, միևնույն է,
կրկնեց աղջիկը զայրացած գլուխը բարձրացնելով։ Ուրեմն ինձ համար էլ է միևնույն։ Նորից լռություն տիրեց, որը տևեց գրեթե մինչև տուն հասնելը։ Եկող հինգշաբթի հավաքույթի գալու ես, հարցրեց Յուջինը։ Խոսքը մի երեկույթի մասին էր, որ կազմակերպում էր մեթոդական եկեղեցի։ Այդ հավաքույթը նրան շատ չէր հետաքրքրում, բայց հնարավորություն էր տալիս տեսնելու Ստելլային և ապա նրան ուղեկցելու տուն։ Իրարից բաժանվելու վերահաս վտանգն էր, որ ստիպեց նրան այդպիսի հարց տալ։
Ոչ,
պատասխանեց Ստելլան,
դժվար թե։
Ինչու՞։
Չեմ ուզում։
Որքան չարասիրտ ես, կշտամբեց տղան։
Շատ լավ է,
պատասխանեց Ստելլան։
Իսկ դու որքան սիրում ես վերակացու լինել։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում է, որ քեզ այնքան էլ չեմ սիրում։
Յուջինի սիրտ այդ չարագուշակ բարերից սեղմվեց։ Արա ինչպես ուզում ես, հաստատապես ասաց նա։ Նրանք հասան բակի դռնակին։ Սովորաբար, երբ հասնում էին այստեղ, նա ստվերում համբուրում էր Ստելլայի։ Մի քանի րոպե սեղմում կրծքին, չնայելով աղջկա բողոքին։ Մինչ մոտենում էին, Յուջինը համակված էր նույն տրամադրությամբ, բայց Ստելլան առիթ չտվեց։ Հենց որտեղ հասան, աղջիկն արագ բացեց պարտեզի դռնակը և ներս սահեց։
«Բարի գիշեր»,
կանչեց նա։
«Բարի գիշեր»,
ասաց տղան, և ապա, երբ աղջիկը հասել էր տան դռանը, կանչեց։
«Ստելլա»։
Դուռը բաց էր, և Ստելլան ներս սահեց։ Յուջինը կանգնած էր փողոցում, մթության մեջ, վիրավորված, խոցված, ճնշված։ Ինչ էր անելու այժմ։ Նա քայլամոլոր շարժվեց դեպի տուն։ Ճանապարհին ուղեղը տանջելով, մտածում էր բոլորովին չխոսել նրա հետ, չնայել երեսին, մինչև նա ինքը գար իր մոտ, թե նորից տեսակցեր և բացատրություն պահանջեր նրանից։ Նա գիտեր, որ Ստելլան իրավացի չէ։ Երբ անկողին մտավ, ողբում էր այդ վիճակը, իսկ երբ արթնացավ, նույն մտքերը նրանից չբաժանվեցին ամբողջ օրը։ Որպես գրաշարի աշակերտ նա արագ առաջ էր գնում, որոշ հաջողություններ ուներ նաև ռեպորտյորական գործի տեսության բնագավառում։ Նա փութաջան ու լուրջ աշխատում էր իրեն առաջադրված մասնագիտության վրա, սիրում էր պատուհանից դուրս նայել ու նկարել, թեև Ստելլային լավ ճանաչելուց և նրա հետ ընդհարվելուց հետո սիրտ չէր մնացել։ Նա տպարան էր գալիս, գոգնոցը կապում, շարում նախորդ օրվանից մնացած մի թղթակցություն կամ հեռագիր և մխիթարվում դրանով։ Ուիլյամսը աշխատում էր նրան օգտագործել տեղական նյութերի կամ լուրերի վրա, որպես ռեպորտյոր։ Բայց Յուջինը դանդաղաշարժ էր և փաստերը հավաքելիս գրեթե միշտ թերանում էր։ Ըստ երևույթին չգիտեր մարդկանց հետ տեսակցել, և ետ էր գալիս այնպիսի տվյալներով, որը կարիք էր ունենում լրացվելու այլ աղբյուրներից։ Իրականում նա չէր հասկանում լուրերի տեսությունը, և Ուիլյամսը չէր կարողանում լրիվ հասկացնել նրան թերթի պահանջները։ Նա մեծ մասամբ աշխատում էր իր արկղի առջև, այնուամենայնիվ նա որոշ բան սովորում էր։ Այդ արարությունների տեսությունը սկսեց նրան հասկանալի դառնալ։ Տեղական առևտրականները օրերով նույն հայտարարությունն էին տալիս, իսկ շատերն էլ զգալի փոփոխություններ չէին անում։ Նա նկատեց, թե ինչպես Լայլը ու Սամարսը վերցնում են ամիսներով անփոփոխ մնացած նույն հին հայտարարությունները։ Հիմնական ձևից միայն մի քանի բառ փոխելով, նորից ուղարկում են ցինկոգրաֆին։ Նա զարմանում էր դրանց նմանության վրա, և երբ վերջապես տալիս էին իրեն վերանայելու, հաճախ ցանկություն էր ունենում մի փոքր փոփոխել դրանք։ Լեզուն տաղտկալի էր թվում։ «Ինչու այս հայտարարությունների մեջ նկարներ չկան»՝ մի օր հարցրեց նա Լայլին։
«Ինչ եք կարծում,
ավելի լավ տպավորություն չէին առաջացնի»։
«Նո, չգիտեմ»՝
պատասխանեց Լայլը։
Այդպես էլ լավ է. Տեղիս հասարակության այդ նորամուծությունը մեկ էլ տեսար դուր չեկավ. Ընթերցողը դա կարող է համարել անլուրջ բան.
Յուջինը տեսել և ուսումնասիրել էր ժուրնալներում եղած հայտարարությունները. Դրանք շատ ավելի գրավիչ էին. Ինչու լրագրերի հայտարարությունները տարբեր պիտի լինեին. Բայց այստեղ ոչ ոք նրա խորհուրդների կարիքը չէր զգում. Կլիենտների հետ պայմանավորվում էր ինքը միստր Բրջեսը. Այդ նա էր որոշում, թե ինչպես էին լինելու հայտարարությունները. Նա երբեք ոչ Յուջինի հետ էր խորհրդակցում, ոչ էլ Սամարսի, իսկ Լայլի հետ խիստ հազվադեպ. Երբեմն միայն նա Ուիլյամսին կանչում էր իր մոտ և լսում նրա նախնական ցուցումները. Յուջինը դեռ այնքան ջահել էր, որ սկզբում Ուիլյամսը ուշադրություն չէր դարձնում նրան, բայց որոշ ժամանակից հետո սկսեց հաճույքով որոշ բաներ բացատրել. Օրինակ, ինչու որոշ հոդվածներ պետք է սեղմ լինեն, իսկ մյուսները ընդարձակ. Թե ինչու իրենց գավառին վերաբերող և Ալեքսանդրիայի շրջապատի բնակավայրերի ու ժողովրդի մասին լուրերը լրագրի համար ֆինանսական տեսակետից ավելի կարևոր են, քան ամենահավաստի հաշվետվությունը Թուրքիայի սուլթանի մահվան վերաբերյալ. Ամենակարևորն այն է, զգուշացնում էր Ուիլյամսը, որ տեղական բնակիչների անունները ճիշտ տպվեն, և հատկապես ուշադրություն դարձրեք դրանց սկզբնատառերին. Մեր ընթերցողները սարսափելի զգայուն են այդ հարցում. Եթե զգույշ չլինեք, մենք կկորցնենք մեր բոլոր բաժանորդներին, իսկ հետո գնա ու պարզիր, թե բանն ինչ ունն է. Յուջինն աշխատում էր այս բոլորը լավ հիշել, ձգտում էր թափանցել գործի էության մեջ, թեև հիմնականում դա մի խղճուկ բան էր թվում նրա. Ասենք մարդիկ էլ էին նրան թվում խղճուկ, ամենայն դեպս մարդկանց մեծ մասը. Բայց որոշ բան տպագրական գործում հետաքրքրում էր նրան. Նա սիրում էր նայել, թե ինչպես էին թուղթը դնում մեքենայի մեջ, և այնուհետև դիտում էր մեքենայի աշխատանքը. Սիրում էր օգնել, երբ կապում էին շարվածքը, և նայում, թե ինչպես էին տպագրական մամուլները դարսվում իրար վրա ու հաշվում պատրաստ էջերը. Նա սիրում էր ունկնդրել մեքենայի ձայնի, և մյուսների հետ դեռևս խոնավ լրագրերի կապոցները տանել առաքման բաժին, և հետո դեպի բաշխման սեղանը. Morning Apple-ը մեծատիր աշթերթ էր, սակայն լրագիրը թողարկելու պահին տպարանը կարծես կենթանանում էր, և դա դուր էր գալիս Յուջինին. Նրան դուր էր գալիս, որ իր դեմքն ու ձեռքերը ներկոտվել են ու թանաքոտվել, և որ ինքը դրանից չի անհանգստանում, և սիրում էր հայելու մեջ նայել իր խճճված մազերին. Նա ջանում էր օգտակար լինել, և թերթի աշխատողները սկսեցին սիրել նրան. Թեև երբեմն նա գրգռում էր նրանց իր անճարակությամբ և դանդաղ կոտությամբ. Այդ ժամանակ նա այնքան էլ առողջ չէր. Ստամոքսը նեղում էր նրան. Մեկ-մեկ մտածում էր, որ տպարանի օդը վնասակար է իր թոքերի համար, բայց դրան լուրջ նշանակություն չէր տալիս. Որքան էլ Յուջինը հրճվեր այդ նոր տպավորություններով, սակայն այդ շրջանակը նրան նեղլիկ էր թվում. Նա գիտեր, որ դրանից դուրս գոյություն ունի լայնարձակ մի այլ աշխարհ, և նա հույս ուներ երբևէ ընկնել այդ աշխարհը. Նա հույս ուներ մեկնել Չիկագո։